antau printempa excurso alla in rivero. Post longa frosta faso, cun multai nebulai tagoi, nun la vintro fin fine en supra Austrio pli cae pli retirigias. En la Alpoi ja estas suffice da neggio por ebligi la giuon de schiado, cae la turismae cae gastigae entreprenoi estas tre contentai pro la elstare bona schi sezono. Sed por passigi la vintron suffice agrable, la schiado estas elemento ciu ne povas servi al ciui, cae certe ne dum la tuta tempo. Multai homoi volas, cae povas nur simple promeni, exemple se temas pri etai infanoi, cae tio certe ne estas alloga dum sensuna vetero, ciam la grundoi estas ancorau frostigintai, cae covritai de neggio cae glazio. Despli ni gioias, se fin fine reaperas la suno, cae se gi varmigas la aeron, cae tiel logas la homoin iri exteren, por capti la sopiratain sun radioin. Cae tiu cele, oni serchas locoin, cie eblas bone promeni, sidi sur benco, trinki caffon sur terasso. Por tio bonege taugas voioi laulonge de riveroi. Cae facte, ce ni heime proxime al nia domo, ja estas rivero, cie eblas promeni en natura medio. Tamen tiu promeneio ne sufficias. Oni volas foie ancau vidi alian peisagion, cae visiti aliaen locoin, por vidi ancau aliaen homoin. Tial ni entreprenis excurson, dum sun brila tago, alla rivero Inn. Tiu rivero fontas en Svislando, trafluas Tirolon, poste la sud orienton de Bavario, cae tiam formas la limon al supra Austrio, cae fine gi embuscigas en la bavara urbo Passau en la Danubon. 8 kilometro in sud de Passau situas ce la Inn rivero la villaggio Wernstein. La rivero tie estas suffice largia, el Passau dum somero tien venas excursai boatoi, cae oni povas sur nova pendanta ponto, piede au bicicle transiri la riveron alla bavara flanco, cae tie sur grimpi monteton, cie trovigas impona castello ella mes epoco. Giuste tion ni faris passintan mercredon, ciam ni alvenis en Wernstein, iom antau la 11 horo, la suno brilis, cae iam estis agrabla temperaturo en la aero. Doni povis giui la locon, cae la promenadon alla castello sur la monto. Post la tagmangio en apud rivera gasteio, ni decidis veturi al Passau, por tie promeni same laulonge de la rivero Inn, cae por iomete visiti la centron de la urbo. Dum la promeno en Passau, ni malcovris mallargian ponton por piedirantoi cae biciclantoi simila al tiu en Wernstein. Sed tiu ponto en Passau estis malfermita jam en la jaro 1916, cae estis mastrumata de privata akcia kompanio, ciu encasigis 5 pfenigoin por la transpasso de la ponto. Laulonge de la rivero trovigis multai homoi, inter ili multai studentinoi, ciui sidis sur bencoi cae lernis. Sur terassoi sidis homoi trincantai caffon. La tuta etoso estis vere tre serena. Tie cie la suno attingis la grundon, la neggio cae la glazio estis malaperintai, cae tiel oni antausentis jam la printempon, ciu lau la meteorologio comencigios la 1 de marto. Tagoi ciel tiu de la excurso estas vere felicigai, cae donas novan vivo gioion.